Unang Korinto, Kapitulo 9.
Dili ba ako usaman kataw nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? O dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kun alang sa uban, dili ako apostol. Nakasiguro ako nga kamo, nag-ila kanako nga apostol. Kay kamo, mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala ba gud ako'y katungod sa pagkaon ug pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristuhanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo ug ni Pedro? O si Bernabe ra ba ug ako ang kinahanglang magtrabaho alang sa among Panginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan? O mag-uuma nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma? O usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulos sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop? Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang, kay ang balaod man nagsulti usab niini.
Mabasa nato sa balaod ni Moises ang giingon, "Ayaw hikti ang ba-ba sa baka samtang magiok kini. Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios? O kita ba hinuon ang gipahinungdan niya niini?" Gisulat kini alang kanato, "Ang nagdaro o ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan o naglaom nga makadawat sa ilang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung muani kami gyutan ong kaayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod. Giantos hinuon namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita. May tungod kang Kristo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mauusab nga paagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini.
Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niining mga katungura, ug wala ko kinisulata aron paggamit sa maong mga katungod. Palabihon ko ang kamatayon kaysa hikawan ako sa akong katarungan sa pagpasigarbo. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung kinabubuton pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini, isip tinugyanan. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko? Maukini. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit sa akong mga katungod, ingon nga naghago alang sa maayong balita. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini, bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama kanila, nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kaysa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini.
Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mo dagan. Apan usara kanila ang gantihan. Busa paning kamot kamog dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malaos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan.
Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa buksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga.